რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრაგის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ახალი ამბების გამოშვებით განვაგრძობთ გადაცემას. ლონდონში მიმდინარეობს დიდი ბრიტანეთის დედოფლის ელისაბედ მეორის 90 წლის იუბილეისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები. სოფლიო საფონდო ბირჟებზე უკანასკნელი 4 თვის განმავლობაში ყველაზე უარესი ვარდნა აღინიშნა. სირიის არმიამ ხელში ჩაიგდო სტრატეგიული მნიშვნელობის საგზაო მონაკვეთი პროვინცია რაყაში. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით. ლონდონში მიმდინარეობს დიდი ბრიტანეთის დედოფლის ელისაბედ მეორის 90 წლის იუბილეისადმი მიძღვნილი საზეიმო ღონისძიებები. დღესასწაულის სამ დღეს განსტანს საზეიმო ღონისძიებები პარასკევს დაიწყო ლონდონში წმინდა პავლეს ტაძარში. მას სამეფო ოჯახი ესწრებოდა. დედოფალი ელისაბედ მეორე 1926 წლის 21 აპრილს დაიბადა. ტრადიციის მიხედვით მის დაბადების დღეს ორჯერ ზეიმობენ, პირველად თავად დაბადების დღეს 21 აპრილს და მეორეჯერ ივნისში. მსოფლიო საფონდო ბირჟებზე უკანასკნელი 4 თვის განმავლობაში ყველაზე უარესი ვარდნა აღინიშნა. რის მიზეზადაც ასახელებენ შიშს იმის თაობაზე, რომ დიდმა ბრიტანეთმა მალე შეიძლება რეფერენდუმში მხარი დაუჭიროს ევროპის კავშირიდან გასვლას, რასაც მსოფლიო ეკონომიკაზე უარყოფითი გავლენის მოხდენა შეუძლია. ევროპული ინდექსი FTS Eurofirst 300 ყველაზე დაბალ ნიშნულზე დაეცა უკანასკნელი 4 კვირის განმავლობაში. ამერიკის შეერთებული შტატების აქციების ინდექსი დაახლოებით 1% დაეცა. ინდექსი MSCI 1.4% დაეცა, რაც მისი ყველაზე უარესი მაჩვენებელია თებერვლის შემდეგ. მსოფლიო ლიდერებმა გააფრთხილეს დიდი ბრიტანეთი, რომ ევროკავშირის დატოვება ბაზრებზე არეულობას მისცემს ბიძგს და ამან პირველ რიგში თავად ბრიტანეთს შეიძლება მიაყენოს ზიანი. მაგრამ ასევე ჯაჭური რეაქცია შეიძლება ჰქონდეს მსოფლიო ეკონომიკისთვის. მოლდავეთის პრეზიდენტმა ნიკოლაი ტიმოფტიმ ევროპის კავშირს მოუწოდა შეინარჩუნოს რუსეთის წინააღმდეგ სანქციები. მისი თქმით, მოლდავეთის დნესტრისპირეთის რეგიონი კრემლის პირველი ექსპერიმენტი იყო სეპარატისტული კონფლიქტების სათვის ხელის შეწყობის თვალსაზრისით. ჩეხეთის პრემიერ-მინისტრ ბოგუსლავ სობოტკასთან შეხვედრაზე ტიმოფტიმ აღნიშნა, რომ უკრაინის კრიზისამდე ბევრად ადრე, რასაც რუსეთის წინააღმდეგ სანქციები მოყვა, მოსკოვი დახმარებას უწევდა დნესტრისპირელ სეპარატისტებს, რომლებმაც 1990 წელს გამოაცხადეს მოლდავეთისგან დამოუკიდებლობა. ტიმოფტიმ ხაზი გაუსვა დნესტრისპირეთიდან რუსეთის ჯარებისა და შეიარაღების გაყვანის აუცილებლობას, რაც 1999 წლის შეთანხმებითაა გათვალისწინებული. პარასკევს სირიის არმიამ ხელში ჩაიგდო სტრატეგიული მნიშვნელობის საგზაო მონაკვეთი პროვინცია რაყაში. ამავე დროს შეიარაღებულმა ოპოზიციონერებმა, რომელთაც დასავლეთი ეხმარება, გააგრძელეს ქვეყნის ჩრდილოეთში ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს პოზიციებზე შეტევა. სირიის არმიის მიერ ხელჩაგდებული პოზიციები შესაძლებლობას იძლევა იერიში განხორციელდეს ქალაქ რაყაზე, რომელიც სირიაში ჯიჰადისტების დედაქალაქად ითვლება, ასევე ქალაქ ტაბკაზე. სირიის არმიის მიერ საკვანძო მნიშვნელობის ავტომაგისტრალებზე კონტროლის დამყარება მოხერხდა ისლამური სახელმწიფოს პოზიციების წინააღმდეგ ერთი კვირის წინ დაწყებული სამხედრო ოპერაციის შედეგად, რომელიც რუსეთის არმიის მხარდაჭერით განხორციელდა. ავღანეთის ხელისუფლების ცნობით, შეიარაღებულმა პირებმა, რომლებიც დაკავშირებული არიან ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოსთან, 6 პოლიციელი მოკლეს პაკისტანის მოსაზღვრე ნანგარჰარის პროვინციაში. ამ ინფორმაციის თანახმად, მეამბოხეებმა 11 ივნის დილით ჰასკამინის ოლქში იერიში მიიტანეს ადმინისტრაციის შტაბ-ბინაზე. ხელისუფლება ამბობს, რომ უკანასკნელი რამდენიმე თვის განმავლობაში სამთავრობო ჯარებმა ავიაციის დახმარებით წარმატებებს მიაღწიეს ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ, რომელთა რიგებში, როგორც მიიჩნევა, თალიბანის ყოფილი წევრები იბრძვიან. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება, იგი მომზადდა და გაგაცნოთ ბიძინა რამიშვილმა. ეთერშია რადიო თავისუფლება. You know I
can't be found. I sit home all alone. If you can't come around, at least please tell the phone. Don't be cruel to who heart is true. Baby, if I made you mad for something I might have said, please don't forget my past. The future looks bright ahead. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Baby, it's just you I'm thinking of. Don't stop thinking of me. Don't make me feel this way. Come on over here and love me. You know what I want you to say. Don't be cruel to who heart is true. Why should we be apart? I really love you, baby. Cross my heart. Let's walk up to the preacher and let's say I do. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Oh, baby, it's just you I'm thinking of. Don't be cruel to who heart is true. Don't be cruel, no heart is true. I don't want no other love. Oh, baby, it's still you I'm thinking of.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Everybody's talking at me. I don't hear words saying. Only the echoes of my mind. People stop and stare. Can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of
northeast winds sailing on summer breeze and skipping over the ocean like a stone. Like a stone. Everybody's talking at me. Can't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave.
Just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did need some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done, sleeping on the job. Raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Steps up to greet me. A raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Blue moon, you saw me standing alone without a dream in my heart.
Radio Tavisupleba FM 107.4
something on your mind. By the way you look at me, there is something on your mind, baby.
When you're in love with someone and you know that someone don't love you, it carries a heavy burden on your heart to know that the someone that you're in love with is in love with your best friend. And I'll tell you, when someone else is rocking your cradle, you know better than you can rock your cradle yourself, then it's only one thing for you to do. You just pack your clothes, turn around, walk out of the door. Look over your left shoulder as you go out. Then you hang your head and you say, oh, please don't try to tell me. I think I understand. No. Please don't try to tell me. You think I understand. Oh, you want me to try to forget you, baby. And I tell you, I'll do the best I can. You know, after you have done all you could do, and you can't take no more, then you go downtown, you get your big baseball bat, you come back on the scene where the both are still together, and then you just go and kick down the door. And as you kick down the door, you just start beating the hell out of everybody that you can see. Everybody that comes through the door, and just as you make up your mind that you're going to try to forgive them, then out comes another one of your friends. And that really blows your mind, so you go and think about it. You say to yourself, babe, I realize I've done wrong, but please forgive me. And with a smirky smile on her face, then she look up at you and she say,
if you ever think about me.
Oh, I think about you, babe.
Where you going?
უკვე ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu.az ünvanından 34 pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, 4 pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp Telegram nömrəmizi də xatırladım, 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşitəcəyik? Qutabı, kebabı, bahalı otelləri, kirayə evləri, Formula 1 öncəsi hamı daha çox pul qazanmağa çalışır. Gələn həftə sonu keçiriləcək Formula 1 yarışlarına görə 5 günlük otel qiyməti 2500 manatdan başlanır. Bugün Avropa Futbol Çempionatı başlanır. Milli Şura ölkədə yüzədək siyasi məhbusun olduğunu deyir. Milli Şura sədri Cəmil Həsənli ilə söhbət. Siyasi tüstaq deyilənlər, Qarabağ münaqişəsi, Savitskıda sökülən binalar. Azadlıq Live-də günün sualı isə dövlət qurumlarının işi ilə bağlıdır. Hansı dövlət qurumu sizcə şəffaf işləyir? Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikrini bölüş. Azadlıq Live-də sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Bu saatlarda Fransada Avropa Futbol Çempionatı başlanır. Fransa-Rumuniya yığmaları qarşılaşır. Ayın 17-si, 19-u isə Bakıda Formula 1 yarışları keçiriləcək. Buyurun, milli və dadlı mətbəximiz sizi gözləyir. Oteldə ya da kirayə evlərimizdə yerləşmək istəsəniz, yenə bizə müraciət edə bilərsiniz. Bir neçə gündən sonra bu qədim şəhərdə Formula 1 yarışı keçiriləcək. Qutabı, kebabı, plovu, Formula 1-i Bakıdakı kirayə evləri yaxınlığından ötən turistlərə tanıdan gəncin 18 yaşı ola ya olmaya özünü təqdim eləməsə də deyir ki, bir həftədir bu işə başlayıb, günə 10-15 manat qazanır, işi müvəqqətidir, Formula 1 yarışlarından sonra çalışdığı kiçik milli restoranla sağollaşacaq. Müştəri çox olmasa da o deyir ki, işi pis deyil, pul da qazanır, restoran 2 dəfə yemək də verir. İyunun 17-si, 19-u Bakıda Formula 1 yarışları keçiriləcək. Müvəqqəti də olsa bir çoxları bundan bacardıqca çox pul qazanmaq istəyir. Yarış öncəsi evlərini kirayə verənlərin sayı artıb. Şəhərdə turist gözə çox dəyməsə də pul qazanmaq istəyi Bakı sakini Eldar Həbibovu həvəsdən salmır. Deyir ki, devalvasiyadan əvvəl şəhərin mərkəzindəki bir otaqlı evini gündəlik 40 manata kirayə verilmiş. Devalvasiyadan sonra qiyməti 10 manat ucuzlaşdırıb, 30 manat eləyib. Ancaq indi ürəyindən gündəlik 50 manat keçir.
Həmişə verirdim də 40 manata, indi 50 manata versəm yaxşı olar.
Evlərin kirayəsi ilə məşğul olan vasitəçi şirkətlər deyirlər ki, son 2 həftə ərzində Formula 1 yarışlarına görə evini kirayə verənlərin sayı artıb. Güllə Əhmədova ev kirayəsi ilə məşğul olan şirkətin əməkdaşıdır. Deyir, kirayə götürmək istəyənlər çox olmasa da evlərini təklif edənlər əməlli başlı artıb.
Ev sahiblərini gözləyirlər, yəsin ki, pul qazansınlar. 150-200 manatdan başlayır. 3 otaqlılar, 4 otaqlılar, çox gözəl modernlə olan mənzillərimiz.
Bakıdakı əmlak bazarının monitoringi ilə məşğul olan MBA LTD qiymətləndirmə şirkətinin rəhbəri Nüsrət İbrahimov da deyir ki, kirayə götürənlərin sayı çox deyil.
Bəlkə bir aktivlik yoxdur. Onsuz da ki, şəhərin mərkəzində kirayə verilən evlərin demək ki, 50% boşdur. Qiymətin qalxmağı üçün bugün bir əsas yox. Gəlməyinə gəlirlər, kənaya tuturlar. Amma ki, gələnlərin fərdi dindirmətləri binadan mənzil tutmağı sayı bir o qədər çox deyil ki, bazara təsir eləsin. Kirayə götürməyinə götürürlər, amma kütləyiniz yox. Şəhərin mərkəzi hissəsində 2 otaqlı evlər əvvəllər 700-800 manat civarındaydı. Bugün 500-600 manat civarındadır. Əvvəllər 3 otaqlılar haradasa 1300-1600 manat civarındaydı. Bugün bu tutanlar 800-1200 civarındayız. Onlar oteller üstünlüğü verirler. Burada riskler var. Burada ne bileyim tehlikesliği var. Oteller 100 manat var, 130 manat var, 600 manat olan da var. Yine olan da var, 1200 olan da ulduzların sayından, hizmet seviyesinde yerleştiği araziler birçok faktörlerden asıldı.
Bakıdakı lüks otellərin qiyməti isə gecəsi 500-600 dollardan başlayır. Marriott Bakı oteli 16 iyundan 20 iyuna qədər gecəsi 625 dollardan, Four Seasons Hilton 15-i 20-si iyun tarixlərində gecəsi 500 dollardan, digər otellər də gecəsi 240-200 dollardan təklif edirlər. Rusiyalı turist Bakıya məhz Formula 1 yarışlarına görə gəlmiş Vadim Morozov deyir ki, uyğun qiymətə oteli çox axtarıb, nəhayət günü 100 manata kiçik butik otel nömrəsi tapıb.
Остановились в небольшом отеле семейном, здесь в старом городе расположен. Хороший вариант нашелся, он по цене.
Günlük, bir günün 60 manat. İran'a bakanda bahadır, İran'da otel kıymetidir ama rahatlıkça orada vardı, otelde olmur.
Bunu İranlı turist Fərəməz Mehdi deyir, ucuz olduğuna görə o kirayı evdə qalmağa üstünlük verir. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Turizm Şöbəsinin müdürü Aydın İsmiyev Azadlıq Radiosuna deyir ki, bu cür yarışlar öncəsi otellərin qiymətinin bahalaşması təbiidir.
Çox olmalıdır, əlbəttə, otellər də hamısı dolunur, evlərdə də icarələr götürülməli. Əlbəttə ki, turizm axını çox olmalıdır. Sonundan sonra sərhəd xidmətindən, dövlət strukturalından o statistikanı almalıyıq. Ümumiyyətlə, belə tədbirlər keçiriləndə bütün ölkələrdə, bütün dünyada bu elədir ki, qiymətlər qalmalı. Xaricilər bura gələndə, bunların qiymətləri manata görəndə, bunlar üçün çox sərfəli olur.
Sonda xatırladaq ki, Formula 1 yarışları iyunun 17-19-u keçiriləcək. Yarışlar üçün yolların təmiri bərpası işləri büdcəyə 12 milyon manata başa gəlib. Yarışlara çəkilən ümumi xərç haqqında isə rəsmilər məlumat vermir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bundan əvvəlki reportajın sonunda dedik ki, xərclər barədə rəsmilər məlumat vermir. Azadlıq Live-də elə günün sualı da bu mövzu ilə bağlıdır. Hansı dövlət qurumları sizcə şəffaf işləyirlər? Gələn cavablardan oxuyum. Zeynalov Ramin yazır asan xidmət. Kurt Gökhan yazır heç biri. Vüsal Şəfi yazır asan xidmət və salam. Emir Məmmədov yazır asan xidmət. İbo yazır sabunçu xəstəxanası. Rüstəm Yasin Mehdi yazır asan xidmət. Qarayev Əbülfəz yazır ki, dövlətin özü şəffaf işləyir ki, qurumu da şəffaf işləyir. Heç bir qurum şəffaf işləmir. Heç bir qurumda dövlətdə olduğu kimi, hər bir qurumda dövlətdə olduğu kimi yeyinti var. Cavablar çoxdur, onlara hələ qayıdacağıq. İndi isə Cəmil Həsənli ilə söhbətə keçirik. Milli Şuranın sədri, tarixçi, araşdırmaçı Cəmil Həsənli gündəmdə olan bəzi mövzular haqda fikirlərini Azadlıq Radiosu ilə bölüşür. Söhbət Savitski kimi tanınan məhlədə söküntülərdən gedir. Bunun ətrafında mübahisə gedir ki, həmin evlərin tarixi əhəmiyyəti var ya yoxdur, onları sökmək olar yoxsa yox. Eləcə də Qarabağdakı son aprel döyüşlərindən sonra yaranmış vəziyyət barədə də Milli Şura sədrinin fikirlərini öyrəndik.
Söküntü ərazisində çoxlu sayda vaxtı ilə Azərbaycanın tarixi memarlıq abidələrinə düşən binalar vardır orada. Burada ucudan tutma söküntü işlərinin aparılması doğru deyil. Çünki bunlar həm arxitektura baxımından, həm yaş baxımından, şəhər tarixi baxımından əhəmiyyətli binalar idi. Yəni, ucudan tutma binaların sökülməsi, küçələrin dağıdılması, bu tarix və mədəniyyət abidələrinə sadəcə olaraq etinasız, saymazyana münasibətin nəticəsidir və bu da yol verilməzdir. Qiymətli memarlıq abidələri deyildilərsə, onları niyə memarlıq binalarından siyahısına salmışdılar? Əgər indi kimsə hökumətin xoşuna gəlmək üçün, yaxud hökumətin işinə yaramaq üçün bunu deyirsə, bu bir ayrı məsələdir. Valdan içəri şəhəri deyilə mini bir ərazi ayırıb orada yerləşdirə bilərlər. Əvvəla o söküntü heç bir qayda qanuna uyğun aparılmır. Orada nəyə qoruyub sıxılmaq olar? Orada ekskvatorlar, ağır texnika girib əraziyə, bütün deməli toz, torpaq, uçqun ətrafı basır. Orada nəyi söküb apara biləcəklər? Yaxud orada sökülüb aparanla nə yaradacaqlar? Bir yayınmaq cəhdi, yanaşırlar ki, ondan bir yayınmaq cəhdidir ki, biz bunun ornamentlərini aparacaq harası. Onda elə hündür bir yerdən içəri şəhərində çəksinlər maketin, aparıb bir ayı yerdə qursunlar da. Day, qız qalasını saxlamağa nə ehtiyac var? İki dənə daşın aparıb qoysunlar bir yerə, desinlər ki, bu qız qalasının nişanəsidir. Əlbəttə ki, Qarabağ mövzusu Azərbaycanın ümumi problemidir. Bu illəri Azərbaycanın müstəqilliyinin əldə etməsinin 25 ili tamam oldu. 25 il bir ölkənin torpaqlarının, ərazilərinin digər ölkənin işğalı altında qalması üçün çox uzun vaxt. Heç şübhəsiz ki, Azərbaycan hakimiyyətinin yeritdiyi siyasət özünü doğrultmur. Və onun nəticəsidir ki, Qarabağ problemində, işğal altında olan ərazilərin azad edilməsi problemində bir irəliləyiş yoxdur və ola da bilməz. Əgər ərazisi işğal olunmuş bir ölkənin hakimiyyəti korrupsiya və monopoliya ilə məşğul olursa, heç bunu gözləməyə də ehtiyac yoxdur. Və qarşıdakı görüşdən də mən bir şey gözləmirəm. Bu sıra etibarilə təxminən 40-a yaxın deyəcəm görüş keçirilibdir. Bu da həmin sıradan bir görüş olacaq. Yəni ictimaiyyəti buna köklənməyin mənası yoxdur ki, görüş olacaq, nə isə dəyişəcək. Görüş olacaq, amma heç nə dəyişməyəcək. Apreldə döyüş bölgəsində cəbhədə həyata keçirilmiş uğurlu əməliyyatın dividendlərini Azərbaycan tərəfi Viyanada qurban verdi. Hərbi cəbhədə qazanılmış uğurlar diplomatik cəbhədə təslim edildi. Azərbaycan tərəfi vaxtı ilə işçilik protokolunda təsbit olunmuş siyasətin davam etdirilməsinə razılıq verdi və bu istiqamətdə də, yəni Azərbaycan torpaqlarının bundan sonra da işğal altında qalmasına razılıq verdi. Hər halda səbəb çoxdur. Yəni, əgər ərazisi işğal olunan ölkənin hakimiyyəti korrupsiyaya qurşanıbsa, ondan torpaq azad etməsini gözləmək mənasız söhbətdir. Biri budur. İkinci, məqsədyönlü siyasət yoxdur. Aprel böhranı zamanı bilirsiniz də müxtəlif sözlər deyildi. Əgər Azərbaycan ordusu uğurlu hərbi əməliyyat keçirirdisə, o biri tərəfdən Azərbaycan prezidenti deyir ki, mən Ermənistanın xahişi ilə Azərbaycan ordusunun hücum əməliyyatını dayandırdım. Yəni, Ermənistan işğal etdiyi ərazilərin öz işğalında saxlamaq üçün beynəlxalq qarantiya istəyirdi, həmən qarantiyanı aldı Ermənistan.
Bunu Cəmil Həsənli deyir, onunla müsahibənin tam mətni Azadlıq Radiosunun internet saytındadır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Günün sualına gələn cavablardan oxuyum. Dövlət qurumlarının hansı şəffaf işləyir? Sualımız belədir. Cəfərov Əziz yazır, Vergilər İdarəsi, Məhkəmələr. Rüstəm Dəmirov yazır, Asan Xidməti Dövlət Qurumu saymasaq heç biri. Məcid Səmədov yazır, JEK. Yusif Rəsulov yazır, Vergilər Nazirliyi, bir də Asan Xidmət. Ramil Həsənov yazır, Daxili İşlər Nazirliyi. İbrahim Həsənli yazır, Asan Xidmət Fisio. Ruzik Əzizadə isə hesab eləyir ki, məncə biraz Fövqəladə Hallar Naziri. Nurlan Ömər isə yazır ki, heç biri. Orxan yazır, nə şəffaf, hamısı basıb yiyirlər pulları. Vüsal Mahmudlu yazır, bu suala cevap verməkdənsə samanlıqda iğnə axtarmağı seçirəm. Gülnar yazır, tələbə qəbulu dövlət komissiyası. Vüqar Mehdiyev yazır, yaxşı ki bu sualı yazmışsınız, yoxsa unutmuşduq şəffaflıq sözünü. Vahid Həsənov isə yazır ki, qurum yox, rejim deyərdim. Savalan İbişov yazır, qəliz oldu. Faik Buzurki yazır ki, tələbə qəbulu dövlət komissiyası, alternativ gətirin. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə günün idman xəbərlərinə keçirik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Bugün Fransada futbol üzrə Avropa birinciliyi başlanır. Bir çox qaydalar dəyişdirilib.
Fransada keçirilən Avropa çempionatı artıq futbola tətbiq edilmiş yeni qaydalarla keçiriləcək. UEFA-nın məlumatına görə Beynəlxalq Futbol Assosiasiyaları Şurasının bununla bağlı qəbul elədiyi qərar 2016-cı il iyunun 1-dən qüvvəyə minib. Qərara əsasən oyuna mərkəzdən başlayanda topu əvvəlki kimi ancaq qabağa yox, indən belə meydanın istənilən yerinə ötürmək olar. Həmçinin zədələnən futbolçuya meydançanın içərisində təcili tibbi yardım göstəriləcək. Bu qərar ona görə tətbiq olunub ki, futbolçu zədəyə görə meydanı qısa müddətə tərk edəndə komanda azlıqda qalır, qaydanı pozan komanda üstün olur. Bundan başqa cərimə meydançasında qayda pozuntusuna görə əvvəlki kimi birbaşa qırmızı vərəqə verilməyəcək. Yeni qərara görə əgər oyunçu cərimə meydançasında qaydanı bilərəkdən pozmayıbsa, sarı alacaq. Yox, əgər qaydanı qəsdən pozubsa, onda əvvəlki kimi qırmızı vərəqə alacaq. Ən vacib qərarlardan biri isə topun qapı xəttini keçib keçməməsi ilə bağlı mübahisəli anlarla bağlıdır. Belə halda qolu xüsusi kompüter sistemi ilə yardımçı hakimlər müəyyən edəcək. Və sonda Portuqaliya millisi və Madridin Real klubunun hücumçusu Cristiano Ronaldo özünü son 20 ilin ən yaxşı futbolçusu hesab edir. İdman portallarının yazdığına görə Ronaldo deyib ki, bu illər ərzində qazanılan uğurlara, nəticələrə nəzər salanda o əldə elədiyi nailiyyətlərə görə özünü son 20 ilin ən yaxşı futbolçusu hesab edir. Ronaldo deyib ki, həmişə başda olmaq üçün daima eyni ruhla çalışır və hər məşqə, hər oyuna eyni cür yanaşır.
Bu günün idman xəbərlərinin icmalıydı.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Sualı xatırladım. Azərbaycanda hansı dövlət qurumu şəffaf işləyir? Elnur Məmmədov yazır, heç biri, hamısı pulgir və rüşvətxorluqla işləyir. Elmir Məhərrəmov yazır, asan xidmət. Seyid Nisə Babayeva yazır, heç biri, hamısı rüşvətxordur. Qorxud yazır, elə hamısı, hansını istəsəniz misal gətirə bilərəm. Elşad Məmmədzadə yazır, Azərpoşt. Cavad xan İbrahimli yazır, bu boyda monarxiyada ancaq asan xidmət. Azayev İsmail yazır, ekologiya nazirliyi, məncə o birilərə nisbətən müdafiə nazirliyində belə hələ təmizləmə işləri gedir, bir də asan xidmət. Göründüyü kimi dinləyicilərimizin çoxu əvvəlcə yazır heç biri, ancaq gələn cavablardan demək olar ki, bir çox nazirliklərin, komitələrin adları çəkilməyə başlayır. Vüqar Araz yazır, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi. İbrahim Məmmədzadə yazır, əgər yetəri qədər hüquqlarınızı bilsəniz və işinizi çətin yollardan yox, asan yoldan, yəni rüşvətlə həll etməyə çalışsanız, çalışmasanız bütün dövlət orqanları şəffaf işləyir. Siz rüşvət vermədikdən sonra heç kim zorla sizdən rüşvət almaz. Bunu İbrahim Məmmədzadə yazır. Aydın İbrahimov yazır, Daxili İşlər Nazirliyi. Fərhad Təhməzov, asan xidmət. Məmməd Məmmədov, Müdafiə Nazirliyi. Kiməsə nəsə qaranlıq qalırsa, demək ki, bu hərbi sirdir. Nərgiz Kazımova yazır, heç biri. Rəsul Hacıyev yazır, Gürcüstanı misal göstərir. Fərhad Əliyev yazır, keçən dəfə xarici pasport almağa gedəndə inqilabdakı asan xidmətə şəkli pulsuz çəkdilər, amma bu dəfə getdik ora şəxsiyyət dəyişməyə, dedilər keçin otağa, şəkli şəkilə 2 manat aldılar, görünür imkanları tükənib. Eminli Ramin yazır, nəqliyyatın intellektual fəlsəfi endokrinoloji idarə etmə mərkəzi. Qaybov Səlim yazır, Azərsu, o bunu istehzayla yazır. Ramin Mirzəliyev yazır, çətin məsələdir, asan xidmətdən başqasını tapmaq. Erkək Ağalı yazır, bu haqda fikir bildirmək çətin gəldi mənə, bir şey deyə bilərəm ki, asan xidmət heç də şəffaf işləmir, bu asan yox, çətin xidmətdir. Elbrus Həsənzadə yazır, asan xidmət, bir çoxları cavablarında asan xidməti yazırlar. Nicat Cabbar yazır, tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyası və ya deyim, bir də asan xidmət. Murad Mahmudov yazır, bizim ölkədə hər şey şəffafdır, ölkəmiz inkişaf eləyir, işsizlik 5% enib, bir az da faiz azalsa mən də işləyəcəm. Cavablar çoxdur, maraqlananlar onlarla Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində tanış ola bilərlər. Azadlıq Live isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı, sağ olun, sağlıqla qalın.
İcranın əlacı ilk bir saldadır, ilk bir saldadır. Nə vaxtı Rəşidin gözü yoldadır, yoldadır, gözü yoldadır. Bir qonaq gələsiz bizə lazım. sensiz bize laleler
Komisyalar bir idman salonu değil ki orada güleşsinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına verilməyib. Bu mədənin yanında da üz qaralmış.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünən dənizdən. Yanacağın qiyməti başa çalsınlar.
Həftə içi hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanı korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gitmesi için rüşvet verelim.
Memurlar var. Onları bir tapılamışsın. Cezalandırır.
Çünkü Azərbaycana rüşvet koyduk. Təmiz yıxıldı.
Şeffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şeffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tükəsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan ola bilməz.
Laparakovs Radio Tavusuklubu. Kün moisminit gadatsema, romelits momamzades kün makollegebma Radio Tavusuklubis Azerbaijanul samsakhmoda. Kün usment Radio Tavusuklubas.
Tavusukleba. Kartvo zalen kargi sitqoa sakutar chen tavis uthali, anu chen tavs chenve ganageb, magram es ar aris chemtvis tavari. Tavusukleba aris chemi azre didi pasukhisqebloba. Pasukhisqebloba sakutar tavis pirlol rikshi mimarts da aseve im sakmis rasats aketebs garshemomqopi adamianebis im kvetnis im kulturis sadats imqopebi.
Kvisminet dalvebze FM 107.4-ze da sva sekshireebze. Internetchi chveni misamartia radio tavusukleba tsertili GE.